15. Cevap. Adamı näme murdar edýe? Onsoň fariseýler bilen kanunçylar Ýerusalimden İsa'nın ýanyna gelip diýdiler. Näme üçin seň şäherden ata bagylyň adatyny bozýarlar? Çünki olar nahar yenlerine ellerini yuvmayarlar. Ol hem cevap berip olara deydi. Siz näm üçin adatyňyzyň hatirasyna Hudaýyň tawşyrygyny bozýarsyňyz? Çünki Hudaý ataňy enesiýle, tasyna ýa enesine ýokuş tödäýden hökman öldürilsin diýip tawşyrypdyr. Ýöne siz, kim atasyna ýa enesine menden görjek peýdan Hudaýa peşkeşdir diýse, atasyny ýa enesini sylamaly däl diýersiňiz. Şey dip, adatyňyzyň hatirasyna Hudaýyň tawşyrygyny bozýarsyňyz. Ey ikiýüzlüler, Işaýa peýgamber, bu halk dilinne meni sylaýa, ýöne ýürekleri menden uzakda, biderek ýere maňa sejde diýerler. Çünki taglyma tökmünine öwrü diýenleri, insan buyruklary diýip siz hakda İsa märekäni ýanyna çağıryp olara diýdi. Diňleň, düşünüň. Agda giýren zat adam murdar edýänler, agdan çykýan zat adam murdar edýänler. Onsoň şäherler gelip oňa diýdiler. Bu sözi eşdenlerine fariseýleriň gaharynyň gelenini bilýärmisiň? Ol jogap berip diýdi. Gökdäki atamyň ekmedik her ösümligi kökü bilen sogrular. Olara zat diýmeň. Olar körleri iýi diýen körlerdir. Kör körü iýitse, ikisi hem guýağa açar. Peter soňa diýdi. Bize bu tamsaly düşünler. İsa hem diýdi. Siz entek de düşünýärmi? Agda giýilen her bir zatyň garyna baryp, daşaryk taşlanýandygyny düşünmeýärmisiňiz? Ýöne agdan çykan zatlar ýürekden çykyp, adam murdar edýe. Çünki erwet pikirler, adam öldürme, azgynlyk, zynahorluk, ogurluk, yalan güwelik, sögünç ýürekden çykýa. Adam şu zatlar murdar edýe. Ýuwulmadyk el bilen damak ýemek adam murdar etmeýe. Ken ganly aýalyň imany. İsa ol ýerden çykyp, Sur we Sayda etrawyna çekildi. Ine şol jelagaýda bolýan bir ken ganly aýal gelip, "Ýarep, ey Dawud oğlu, maňa rehmet. Men gyýdym bir jin yaman urupdyr," diýip gygyrdy. Emma İsa oňa hiç bir jogap bermedi. Şäherler ýanyna gelip, "Onu uğrat, çünki ýigimizden gygyryk gelýär," diýip ýalwardylar. Ol bolsa jogap berip diýdi, "Men diňe Israil öýüniň ýitirim bolan goýunlaryna ýiberilim." Emma aýal gelip oňa öňüne ýere ýykylyp, "Ýa Rab, maňa kömek et," diýdi. İsa jogap berip diýdi, "Çağlyň çörögini alyp itlere dyňmak dogry däldir." Aýal diýdi, "Hawa Ýa Rab, ýöne itler hem eýerleriniň saçagynyň gaçan çörek ontuklaryny ýiýänler." Şonra İsa jogap berip, "Ey aýal, sen imanyň uly, saňa isleýişiň ýaly bolsun," diýdi. Ol aýalyň gyýdy şol sagadyň özüne sagaldy. İsa 4000 adamy doýurýa. İsa ol ýeri terk edip Celile kölüniň golaýyna geldi. Bir dağın üstüne çıkıp şol yerde oturdu. Onun yanına bir ulu mereke geldi. Onun yanlarında asaklar, körler, lallar, çolaklar ve yine de bir topar sırkavlar vardı. Onları getirip İsa'nın ayaklarının önüne koydular. Ol hem onları sağalttı. Halk lalların gepleyenliğini, çolakların sağalanlığını, körlün görüyenliğini, asaklan yürüyenliğini görüp hayranı aldı. İsrail'in hudayını şöhratlanırdı. İsa şehirlerini yanına çağırıp dedi, "Menin bu mereke haypym geldi. Bular şin 3 günden beri menin yanımda. İmäge de hiç bir zatlar yok. Yolda ıskından kaçaymasınlar," deyip olara ağaç koyu öğretim gelen ok. Şehirler ona, "Beli ulu merekeni doyurur yalı. Çolu yerde biz çöreğini yedin alalı," deydiler. İsa olara, "Neçe çöreğiniz var?" deydi. Olar, "7, bir neçe hem mayda bağlığımız var," deydiler. İsa mereke yerde oturmağı uyurdu. 7 çörek bilen bağlıkları alıp şükür edenden son onları bölüştürüp şehirlerine verdi. Şehirleri hem onları mereke payladılar. Hemmeler iyip doydular. Artık kalın dövümleri olsa yığınap 7 sevet doldurdular. Yiyenler ayarlardır çağırlardan başka 4000 adımlı. İsa mereke'ni uğradığından son kayığa münüp Magdala etrafına gitti.